Ніжей води, тішей трави, природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, природа вокруг нас. Погутарим про наступство війни, які відбуваються не тільки на психічному і нервовому відчуванні чоловіка, але так само і на живёлках, які живуть вокруг нас. Напевно, навіть у мирний час многі власники котов і собак звертали увагу, як ці пухнаті і м'які наші сябри усприймають вибухи петардов, пошуки маланок, ховаючися альбо під ванну, альбо під столи. Зрозуміло, що стресові відчуванні в першу чергу переживають ті, хто ближче до природи, а це менавіта наші гадаванці. Коли ви бачите, що ваш каток чи собачка забився в кут, часто і переривисто дихає, відмовляється від їжі, поводить себе нетипово, варто задуматися про його емоційний стан і зрозуміти, що ж могло його викликати. Гэтак події в Україні часто оголяють такі стреси у медіапросторі. Гэтак один відомий блогер-аналітик описав, як собачка-приблуда, який у виніку артилерійських обстрілів під Києвом згубив слых, але так само і почуттєві рецептори, змушають нас такі поводини більш поважно поставитися до реабілітації живьолу. Тема наша не заходить про чоловічі покути, тому переключимося до живьолу. І тому часто стресові ситуації гэта адказ на жыццёвы моманты, якія альбо нас радуюць, альбо прыгнятаюць. Да прыкладу, простая паездка за горад, альбо шумная вечарынка з сябрамі, альбо першае размяшчэнне хатняй жывёлы ў аўтамабілі, нават гэта можа выклікаць у іх стрэс. Каты, сабакі і нават папугайчыкі могуць адчуваць непрыемныя пачуцці, бо ход іх звыклага жыцця парушаецца, і гэта ім істотна можа пагражаць. У кожнай жывёлы абавязкова мусіць быць магчымасць схавацца ў свой утульны куток, у сваё сховішча, або сысці туды, дзе яно адчувае сябе ў бяспецы. Для сабакі гэта можа быць ляжанка альбо нават уласнае крэсла, для ката адмысловы дамок ці старая канапа ў куце. Галоўнае, каб ваш гадаванец дакладна ведаў, што ёсць месца, ў якое можна схавацца, дзе можна добра адпачыць і памеркаваць аб уласнай долі. Паверце, для катоў і сабакаў гэта не менш важна, чым для кожнага з нас. Пільнуйце, каб хатка гэтая увесь час знаходзілася ў адкрытым месцы, а не перамяшчалася па ўсёй кватэры. Гэта дасць вашаму гадаванцу супакой і адчуванне абароненасці. Дарэчы, ліхая кроніка вайны Масковіі супраць Украіны паказала і такія выпадкі, калі перасоўвання на далёкія адлегласці таксама маглі выклікаць стрэсы у суноў, якіх маюць уладары. Асабліва гэта тычыцца дробных суноў, такіх як хамячкі, пацукі, марскія свінкі. Для іх вялікі стрэс часта бывае звязаны менавіта з пераездам. Дакладней, з неабходнасцю пераносіць гэты самы пераезд у маленькім цесным кантэйнеры без вокнаў і дзвярэй. Напрыклад, у якусь каробку. Пагадзіцеся, для грызуна мала прыемнага будзе ў тым, каб усведамляць, што яго нясуць невядома куды і не мець пры гэтым магчымасці назіраць за тым, што адбываецца. Пазбегнуць падобнага стрэсу можна, калі набыць пераноску затуленай для агляду. Клетку альбо кантэйнер для грызуна лепей выбіраць прасторную з празрыстымі сценкамі, але ў ёй абавязкова мусіць быць сховішча. Грызуны, напрыклад, гэта жывёлы, якія аддаюць перавагу адасобленаму адпачынку ў невялікім зацішным кутку. Калі ж вы забяспечыце свайму гадунцу менавіта такое, ад стрэсу ён будзе менш пакутаваць. Яшчэ адна заўвага, вельмі важная, з якой, дарэчы, змагаюцца і ў нас у Беларусі, гэта з'яўленне так званых тактыльных цыркаў, якіх, здаецца, зараз значна паменела. Бо тактыльнасць, гэта значыць дотык маленькімі дзецьмі любой жывёлы можа выклікаць непрыемныя адчуванні з іх боку. І таму, калі ў вашай сям'і ёсць жывёла і ёсць маленькія дзеці, то старайцеся даваць кантакт паміж імі вельмі ашчадліва. Бо дзеці не ўмеюць карыстацца такой прывілеяй, як жыць разам з маленькімі звяркамі. Нават гаспадары, здольныя па няведанні, нашкодзяць свайму звярку альбо птушцы, схапіўшы яго ззаду альбо са спіны. Для дробных жывёлаў падобны рух інстынктыўна ўспрымаецца як атака драпежніка, і стрэс яму забяспечаны аўтаматычна. Паспрабуйце пазбягаць падобных сітуацыяў, гэта забяспечыць вашым гадунцам больш камфортнае жыццё. У кожным выпадку стрэс выкліканы выбухамі, моцным шумам, згубай гаспадара, праходзіць павольна. А таму трэба набрацца цярпення тым людзям, якія даглядаюць жывёлаў, якія трапілі ў бяду, каб тыя паволі-паволі прыйшлі да цямы, што ім ужо нічога не перашкаджае і перавярнулі чарговы ліст свайго жыцця. А на гэтым усё, пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.